Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 4 până la 28. Îndemn înaintea revenirii Domnului să veghem și să fim treji. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului Său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Voi știți că psalmii sunt atât de minunați. Nu există nici măcar o singură situație în care pot ajunge oamenii care să nu fie descrisă undeva. Și apoi există și proverbele, de asemenea, unice în felul lor în care ne este dată înțelepciunea pentru viață. Din Psalmul 27, doresc să citesc versetul 4. Psalmul 27, versetul 4. Un singur lucru cer de la Domnul, după acesta tânjesc. Să rămân în casa Domnului toată viața mea, ca să privesc îndurarea Domnului și să mă dedic rugăciunii în templul Lui. Și acest lucru l-a exprimat foarte clar fratele Branham în predica rânduiala în adunare. El a spus acolo: întâlnirea unii cu alții și împreună poate avea loc în case, iar întâlnirea cu Dumnezeu are loc în casa lui Dumnezeu. Și eu cred că se poate spune răspicat aici. Dacă este ceva de discutat, lucrul acesta s-ar putea face în holul de la intrare, iar aici să ne dedicăm apoi reculegerii. Din proverbe, fiindcă am amintit deja acest lucru, aș dori de asemenea să vă citesc, iar apoi vom trece la continuarea cercetării cuvântului. Simțiți-vă bine, fiți acasă, în prezența lui Dumnezeu și fie ca cuvântul Domnului să ne vorbească în orice fel. Din Proverbe, capitolul 15, aș avea ceva de citit, ceva din ultimele versete și, de asemenea, primele versete din capitolul 16. Proverbe, capitolul 15, de la versetul 24. Calea vieții duce în sus pentru cel înțelept, ca să rămână departe de locuința morților de jos. Domnul dărâmă casa celor mândri, dar întărește hotarul văduvei. Planurile rele sunt urăciune pentru Domnul, dar cuvintele plăcute sunt curate. Cel ce face câștig nedrept își dărâmă casa. Dar cel ce urăște darurile de mituire va trăi. Și acum vine versetul. Inima celui drept chibzuiește înainte să dea un răspuns, dar din gura celor fără Dumnezeu țâșnesc răutăți. Și apoi poate versetul 30. O privire prietenoasă înveselește inima. Un mesaj de bine înviorează măduva și oasele. Eu nu citesc prea des în proverbe, deoarece mă simt mai mult acasă în cuvântul profetic, dar astfel de cuvinte ne prind bine tuturor. Și eu aș dori să devin puțin mai prietenos. Dacă aici este scris: cu o privire prietenoasă înveselește inima, atunci ar trebui totuși ca, în ciuda tuturor poverilor și apăsărilor, să ne lăsăm dăruiți de Domnul o privire prietenoasă, pentru că acest lucru să le prindă bine și celorlalți, nu-i așa? Căci acest lucru trebuie să slujească și spre binecuvântare. Și apoi, din capitolul 16, versetul 3, și apoi versetul 7. Încredințează-i Domnului lucrările tale, atunci îți vor izbuti planurile. Ce cuvânt minunat! Încredințează-i Domnului lucrările tale. Noi toți cunoaștem psalmul în care este scris: încredințează-i Domnului căile tale și nădăjduiește în el, căci el o va face bine. Aici citim: încredințează-i Domnului lucrările tale, atunci îți vor izbuti planurile. Noi putem să ne încredințăm pe deplin lui Dumnezeu, cu tot ceea ce suntem și avem și cu ceea ce Dumnezeu va mai face încă din noi. Și apoi versetul 7, mi-a plăcut și el, versetul 7. Când Domnului îi place purtarea cuiva, el îi împacă chiar și pe vrăjmașii lui cu el. Fie ca Domnului să-i fie într-adevăr plăcut și în acest punct, ca noi toți să trăim tot mai mult și mai mult acest lucru. Și anume că nu doar câteva versete biblice, ci cât mai multe versete biblice să devină realitate în viața noastră personală și în viața noastră de credință. Ca noi să devenim într-adevăr o mireasă cuvânt, o mireasă cuvânt în care se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, da, prin care se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Vă știți că, în general, de la mine se așteaptă să spun mereu câte ceva și despre cele mai noi evoluții. Și în fiecare zi se întâmplă ceva nou. Dezvoltarea înaintează așa de repede, încât pur și simplu trebuie să spunem: Doamne, lucrurile stau în fața ușii, nu sunt doar aproape, ci stau în fața ușii. Ceea ce ne-a preocupat și ne-a tras atenția tuturor în ultimele săptămâni a fost ceea ce s-a petrecut la Paris, și anume că Europa, unificarea ei, este un lucru deja hotărât. Privind lucrurile în ansamblu, exista într-adevăr doar o singură frână, și aceasta era doamna de fier. Și această frână nu mai este necesară. Ea stă în cale, ea încetinește mersul lucrurilor. Ea trebuia să fie înlăturată pentru ca să nu se mai poată pune frână și pentru ca întregul tren european să-și poată urma cursul și profeția biblică să se împlinească în felul acesta, în realitate, înaintea ochilor noștri. Aici a trebuit să mă gândesc la două pasaje din profetul Daniel, când pe vremuri domnul Hrușov și Eisenhower s-au întâlnit la New York și Hrușov, fiind puțin agitat, și-a scos pantoful și-a lovit cu el în pupitrul vorbitorului. Iar după aceea, fratele Branham a ținut o predică și s-a referit la profetul Daniel, vorbind despre fier și lut, care într-adevăr se unesc unul cu altul, dar nu se amestecă. Eu citesc acest cuvânt, știu că pentru unii cuvântul profetic este puțin greu de înțeles. Și uneori mă întreb dacă are într-adevăr vreun rost să vorbim despre aceste lucruri. Pe de altă parte, ba da, spune cineva de aici, aud chiar acum, însă eu doresc și ca noi toți să putem urmări aceste lucruri, să nu bâșbâim doar puțin, ci să avem înaintea noastră cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și să-l vedem împlinit. Aici, în profetul Daniel, în capitolul 2, avem următoarea descriere cu privire la ultimele părți ale statuii pe care a văzut-o Daniel. Daniel, capitolul 2, versetele 32 până la 34. Capul acestei statui era din aur curat, pieptul și brațele erau din argint, iar pântecul și coapsele erau din bronz. Și acum vine, picioarele de fier, labele picioarelor în parte de fier și în parte de lut de olar. Acum vă citesc explicația din același capitol, și anume versetele 41 și 42. Ce ai văzut tu însă, că labele și degetele picioarelor erau în parte de lut, de olar și în parte de fier, înseamnă că va fi o împărăție cu alcătuire diferită. Pe de o parte, va avea în ea ceva din tăria fierului, așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Dar ce ai văzut tu, că degetele de la picioare erau în parte de fier și în parte de lut, înseamnă că împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte sfărâmnicioasă. Dar aș putea, de fapt, să citesc mai departe, căci toate acestea sunt cuvinte foarte, foarte importante, în mod deosebit pentru zilele noastre. Sisteme cu totul diferite se unesc și trebuie să facă front comun. Ele trebuie să facă acest lucru pentru că altfel nu se poate. Eu am spus deja aici data trecută, potrivit profeției biblice, va exista o singură putere mondială. Și aceasta este reînflorirea împărăției romane, așa cum stă acum la baza tratatelor de la Roma. Și să știți bine, m-a atins și pe mine puțin când, în drumul spre Palermo, am făcut o escală la Roma, iar apoi și la întoarcere. Într-adevăr, clerul este în mișcare încete spre toate țările, toți cu gulerul întors și toți sunt pe drumuri în toată lumea. Și apoi mă gândesc într-adevăr la ceea ce a spus Papa la ultima sa vizită în Portugalia. Credința romano-catolică a fost aceea care a modelat cândva Europa și tot credința romano-catolică este aceea care modelează acum noua Europa. Și toți sunt de acord, toți dau din cap aprobator. Noi nu vom intra mai adânc în aceste lucruri, însă vă rog să fiți mereu atenți la aceste lucruri, căci din ele recunoaștem cât de târziu este la ceasul lumii. Bucuria că Dumnezeu ne-a trimis într-adevăr un profet în această generație este mare. Chiar dacă nu putem spune acest lucru cu o față pe deplin luminoasă, totuși mărturisim potrivit adevărului că noi nu am fi știut toate aceste legături și nu le-am fi văzut și nu le-am fi putut pune niciodată cap la cap de la noi înșine, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi acordat privilegiul de a auzi pe unul dintre cei mai mari robi și profeți ai Săi. Fiindcă tot vorbim despre aceasta, îmi amintesc de vizita mea din Ljubljana. Acest tânăr amabil mi-a dat o carte despre Anticrist. Cartea fusese scrisă de cineva căruia, cred eu, îi lipseau brațul drept și piciorul drept. Dar oricum ar fi fost, în orice caz, el mi-a spus, trebuie să plec pentru o oră. Citește tu, iar când mă întorc, spune-mi ce nu este corect în ea. Și într-adevăr, nu a fost nevoie de mult timp, nici măcar nu am avut nevoie de o oră întreagă ca să descoper toate acestea. Și știți ce s-a întâmplat? El era foarte curios să afle rezultatul, iar când i-am spus asta și asta și asta și asta și așa mai departe, atunci s-a ridicat, deși se așezase deja, a venit spre mine, iar eu a trebuit să mă ridic. Și el m-a îmbrățișat, zicând, Dumnezeu te-a trimis în casa noastră. Și apoi a continuat și a spus, în timp ce citeam, am simțit că ceva nu este în regulă și de aceea am vrut acum să aud acest lucru din gura ta. Da, există oameni care sunt pregătiți să asculte. Și vă spun și de ce. Pentru că au fost rânduiți de Dumnezeu să audă adevărul. Și de aceea poartă o dorință după el. Mai citesc doar un singur verset din Daniel, capitolul 2, și apoi simt astăzi că trebuie să ne apropiem mai mult de Domnul și că trebuie să citim versete biblice care privesc viața noastră, părtășia noastră cu Dumnezeu și, în general, viața duhovnicească. Mai întâi doar din Daniel 2, versetul 44. Daniel 2, 44. Însă în zilele acelor regi, Dumnezeul cerului va face să se ridice o împărăție care în veci nu va fi nimicită. Și domnia ei regească nu va trece la alt popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății, dar ea însăși va dăinui în veci. În vremea acestor împărății, așa cum le trăim noi acum, Dumnezeu își va ridica împărăția Lui. Multă vreme ne-am rugat pentru aceasta, vie împărăția ta, facă-se voia ta și așa mai departe. Acum toate acestea au ajuns foarte aproape de împlinire. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de noi toți, să se îndure cu toată îndurarea Lui și să ne conducă și să ne aducă într-o părtășie mai strânsă cu El însuși și de asemenea unii cu alții. Din Evrei, capitolul 4, și apoi alte câteva locuri. Evrei, capitolul 4, aici ne este amintit cuvântul care putea fi auzit adesea și din gura fratelui Branham. Doresc să-l citesc din Evrei, capitolul 4, versetele 11 până la 13. Așadar, vrem să ne dăm toată silința să intrăm în aceea odihnă, pentru ca nimeni să nu ajungă la cădere și prin aceasta să ofere aceeași pildă a neascultării prin care suntem avertizați. Căci viu este cuvântul lui Dumnezeu și puternic lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și este un judecător al simțurilor și al gândurilor inimii. Și nu există nimic creat care s-ar putea ascunde de el, nu, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia căruia trebuie să-i dăm socoteală. Este pur și simplu vorba despre efectul cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu stă cu toată puterea sa și cu toată tăria sa în spatele cuvântului său. De câte ori am spus-o? El a vorbit și s-a întâmplat. El a poruncit și a luat ființă. Dar și noi trebuie să trăim personal efectul acestui cuvânt al lui Dumnezeu, al acestei Evanghelii, care este o putere dumnezeiască. Așa cum am remarcat deja mai înainte, nici chiar cea mai mare și cea mai bună cunoaștere nu ne va mântui. Trebuie să existe o viață din Dumnezeu, o creștere duhovnicească și o noire adevărată, pentru ca Dumnezeu să-și poată continua lucrarea. totuși, în tot acest timp, noi rămânem niște oameni foarte naturali. S-a înțeles acest lucru? Niște oameni foarte naturali. Și nu știu dacă voi doi vă veți supăra pe mine dacă fac acum o observație. Dar în decembrie va avea loc o nuntă la Zürich. Și eu cred că fratele are, după estimarea mea, 65 de ani, iar sora o apreciez la aproximativ 60 de ani. Și când am auzit acest lucru, m-am bucurat din toată inima împreună cu ei. Aceasta arată pur și simplu că și credincioșii mai pot să gândească și să acționeze normal când trebuie să fie așa. Nu fiecăruia este prescrisă aceeași cale, dar cine merge pe o astfel de cale, să meargă pe ea cu Dumnezeu. Am înțeles acest lucru. Nimeni nu are voie să-l mustre pe celălalt, căci calea ta nu este calea mea, iar calea unui frate și a unei surori este calea lor și nu calea noastră. Așadar, să-l încredințăm întotdeauna pe fiecare lui Dumnezeu, și asta în orice vreme, numai așa cum spune Pavel, să se întâmple în Domnul. Și amândoi sunt fericiți, ca și cum ar avea acum 18 sau 20 de ani. Și noi le dorim acest lucru din toată inima. Să ne întoarcem acum la cuvântul nostru. El pătrunde, el desparte, dar nu mintea și judecata de viața practică. Ce desparte el? Duhul și sufletul, măduva și oasele. Așa cum am spus deseori, oamenii credincioși sunt de fapt cei mai chipzuiți oameni care există pe pământ. Nu poate exista nimeni mai chipzuit decât oamenii care au primit înțelepciunea dumnezeiască prin cuvânt și prin duh pe calea lor. Și eu vă întreb, există pe pământ vreun grup de oameni, vreun neam, vreo rasă sau vreo religie care să poată arăta o asemenea carte, cum ne-a fost lăsată nouă, pentru toată viața noastră de credință și pentru viața noastră pământească? Noi suntem un popor privilegiat de Dumnezeu dacă am devenit poporul lui Dumnezeu. Să mergem mai departe la epistola către Tit. Tit, capitolul 1. Tit, capitolul 1. Eu mi-am notat două, trei pasaje care mi-au devenit foarte mari și importante, cu nădejdea că Domnul ne va vorbi și prin aceste pasaje. În Tit, capitolul 1, binecunoscut tuturor, citesc aici de la versetul 2. Pe temeiul nădejdii vieții veșnice, pe care Dumnezeu, cel care nu poate înșela, a făgăduit-o mai înainte de începutul veacurilor, dar care la vremea hotărâtă a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredințată din însărcinarea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru. De fapt, voiam să ajung la versetul 1. Scuzați. Eu, Pavel, un rob al lui Dumnezeu și un apostol al lui Iisus Hristos, pentru credința aleșilor lui Dumnezeu și pentru cunoașterea adevărului, care se dovedește într-o umblare evlavioasă. Așadar, este vorba și despre dovedirea noastră, adeverirea noastră în viața de credință, în mod foarte practic, fiecare acolo unde l-a așezat Dumnezeu. Din 1 Timotei, capitolul 4, doresc să citesc versetul 6. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 6. Dacă vei pune aceste lucruri înaintea fraților, vei fi un slujitor demn de lauda lui Hristos Iisus. fiindcă din cuvintele credinței și ale bunei învățături, pe care ți-ai luat-o ca sfoară de măsurat, faci hrana ta. Există o sfoară de măsurat și eu însumi am văzut-o de cele mai multe ori doar pe șantiere. Când se construiește, există o sfoară de măsurat. Zidarul și toți ceilalți lucrează și totul trebuie să fie corect. Pentru aceasta există o sfoară de măsurat. Construcția trebuie să fie dreaptă, totul trebuie să fie acolo unde este locul. Aici este vorba despre o sfoară de măsurat. Noi suntem îndreptați conform cuvântului lui Dumnezeu. Noi ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, spunem da la fiecare cuvânt pe care l-a rostit El pentru a deveni astfel una cu cuvântul. Din 2 Tesaloniceni citesc în mod intenționat câteva pasaje biblice și voi veți vedea că unul este mai puternic decât celălalt și toate sunt minunate. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Mai înainte se vorbește despre venirea Domnului și despre ziua Domnului și despre căderea de la credință. Aici sunt scrise diferite lucruri. Și apoi, în versetul 13, se spune: noi însuși suntem datori să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales de la început pentru salvare, prin sfințirea făcută de Duhul și prin credința în adevăr. Și adevărul este și rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem o asociație religioasă pioasă. Noi dorim să fim adunarea lui Iisus Hristos. Și așa cum putem citi în 1 Timotei 3:15, această adunare este stâlpul și temelia adevărului. Așadar, pătrunsă de cuvântul adevărului, care ne-a fost descoperit și luminat prin Duhul Sfânt. În 2 Tesaloniceni, capitolul 1, acolo este scris un cuvânt care conține o amenințare, și anume pentru necredincioși. Și această zi se apropie, ziua în care Domnul va fi proslăvit în ai Săi, dar va aduce pedeapsa peste aceia care nu l-au crezut. Citesc aici din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 5. În aceasta se află o dovadă a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, și anume că veți fi socotiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, din pricina căreia aveți de suferit. Fiindcă lucrul acesta se potrivește negreșit cu dreptatea lui Dumnezeu, adică să-i răsplătească cu necas pe asupritorii voștri, iar vouă, celor asupriți, să vă dea înviorare, împărtășie cu noi, când Domnul Iisus se va descoperi din cer cu îngerii puterii Lui, într-un foc învăpăiat pentru a se răzbuna pe cei ce nu-L recunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Ei vor suferi ca pedeapsă o pierzare veșnică, departe de fața Domnului și departe de slava puterii Lui, când va veni ca să fie proslăvit între sfinții Săi și privit cu venerație de toți cei ce au devenit credincioși. căci mărturia noastră a găsit credință la voi în ziua aceea. Din punct de vedere de învățătură, acesta este un pasaj foarte puternic, un pasaj cheie, care ne arată înaintea ochilor noștri că nu există doar o revenire a Domnului, când vom merge în întâmpinarea Lui, când îl vom întâlni în văzduh și apoi vom fi luați cu El în slavă pentru a sărbători apoi cina de nuntă ca mireasă împreună cu mirele. Ci există și o venire a Domnului în mânie, în foc, pentru a-i pedepsi pe cei răzvrătiți și pe cei fără Dumnezeu și pentru a fi proslăvit aici, pe acest pământ, în mijlocul a lor săi și pentru a fi admirat. Noi știm că împărăția de 1000 de ani va fi pe acest pământ și Domnul va judeca puterile care vor porni împotriva lui Israel și va face același lucru cu vrăjmașii săi. Dar în ai săi, el va fi proslăvit. Eu citesc acum adesea și în traducerea de la Zürich. Eu am acasă 15 traduceri ale Bibliei acasă și este cu totul minunat cum traducătorii s-au apropiat tot mai mult unii de alții și este pur și simplu cu totul minunat cum Domnul a dăruit har și în această privință. Așadar, aici citim, când va veni ca să fie proslăvit între sfinții săi și privit cu venerație de toți cei ce au devenit credincioși. Nu numai la mireasă, ci la mireasă, la cei 144.000, la toți. La toți cei deveniți credincioși. Mai întâi este vorba despre alegere, despre cei aleși, care sunt rânduiți să vadă slava lui Dumnezeu, să aibă parte la prima înviere și să sărbătorească cina de nuntă ca mireasă împreună cu mirele. Deși trebuie spus și despre aceasta că toți cei aleși vor fi prezenți atât din Vechiul, cât și din Noul Testament. Căci așa este scris. În ziua aceea vom lua parte la cină împreună cu Avram, Isaac și Iacov și cu toți sfinții. Și conform Matei 27, de la versetul 51, mulți dintre sfinți au înviat împreună cu Hristos. Nu toți, mulți. Și anume acei mulți care aparțin de prima înviere. Ceilalți trebuie să aștepte până va veni a doua înviere. Dar dacă tocmai am citit și cercetăm acest cuvânt, atunci este foarte important să ascultăm întotdeauna cu exactitate. Închipuiți-vă că acum cineva ar predica, când Domnul Iisus va reveni să ne ia acasă, atunci vine cu îngerii puterii sale și apoi el vine cu un foc mistuitor ca să răzbune. Ce fel de vestire ar fi aceasta? Așa ceva pur și simplu nu se poate. Și de aceea, mereu accentuarea, așa cum i-a scris și Pavel lui Timotei, care împarte drept cuvântul adevărului. Fiecare cuvânt trebuie pus în contextul în care aparține. Și atunci se și potrivește. Atunci lucrurile se îmbină într-un mod cu totul minunat. Când va veni, așa este scris aici, ca să fie proslăvit între sfinții săi și privit cu venerație de toți cei ce au devenit credincioși. Atunci numărul va fi deplin dintre națiuni, din poporul Israel, atunci vor fi chemați și aleși, atunci vor fi fecioare înțelepte și fecioare nechipzuite, atunci tot ceea ce a fost împăcat cu Dumnezeu prin Golgota se va înfățișa înaintea Domnului. Cum se încadrează fiecare lucru în parte, cuvântul încadrat poate că nu este chiar potrivit, dar unde își găsește fiecare locul, aceasta o știe Dumnezeu cel mai bine. Frumos este în orice caz dacă am putea aparține de gloata întâilor născuți. Cine dorește să fie prezent? Cine dorește să facă parte direct de gloata întâilor născuți? De primul grup care va fi luat de pe acest pământ în slavă? Da, și eu cred aceasta și cred pe bună dreptate, deoarece noi nu credem doar în mod general în răscumpărarea care a avut loc pe crucea de la Golgota și în care cred mulți, ci noi credem și făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a dat în cuvântul Său. Și de aceea credința noastră este o credință vie, legată de Dumnezeu, care ne atrage în împlinirea lor. Este suficient de clar? Nu doar o răscumpărare, pentru aceasta-i mulțumit lui Dumnezeu, dar cu aceasta abia începe. Și apoi mergem pas cu pas în urmarea Domnului, fiecare în grupa sa. Poate că voi citi și despre aceasta un cuvânt, căci Pavel a scris despre fiecare temă. Și pentru aceasta îi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, aici ne sunt puse înaintea ochilor cel puțin trei grupe, așa cum au fost ele împărțite. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 22 până la 24. Fiindcă după cum toți mor în Adam, tot așa în Hristos toți vor fi aduși din nou la viață, fiecare însă în propriul său grup. Nu eu am scris acest lucru, ci este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 23. Ca cel din tâi rod Hristos, după ceea ce îi aparțin lui Hristos, la revenirea lui, apoi va fi sfârșitul când el va încredința lui Dumnezeu Tatăl împărăția și așa mai departe și așa mai departe. Așadar, Dumnezeu ne-a dăruit în cuvântul său o împărțire foarte clară și ușor de urmărit. Acum să venim la noi personal. Noi dorim ca Dumnezeu să vină la dreptul Său. Eu am nevoie de aceasta mai mult ca oricând. Și eu cred că fiecare dintre noi, care dorește să poată sta în picioare înaintea lui Dumnezeu și este sincer, va simți că trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să primim mai mult de la El și că El ni se poate descoperi și mai mult. Eu doresc să citesc despre acest lucru din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Aici ne este adresat un mesaj într-un mod cu totul minunat și chiar stăruitor. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Doar ultimele versete, de la versetul 25 la 28. Dragi frați, rugați-vă pentru noi, salutați pe toți frații cu sărutarea sfântă. Vă conjur pe Domnul. Faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații ca să le fie citită tuturor. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. În mod deosebit, această accentuare, vă conjur pe Domnul, niciun om să nu jure, nici pe Dumnezeu, căci El spune, cerul este tronul meu, nici pe pământ, căci El spune, pământul este scaunelul picioarelor mele, nici pe altar. Dar Dumnezeu poate, și despre Dumnezeu este scris, de altfel în Evrei 6, pentru că nu putea să jure pe nimeni altul mai mare, a jurat pe sine însuși. Ca așa cum am văzut deja în locul acesta, să dea mai multă greutate lucrului pe care l-a făcut cunoscut, arătând că acesta este hotărât la Dumnezeu în mod neschimbător și veșnic. Ei bine, aici suntem îndemnați de un bărbat al lui Dumnezeu, atunci fiecare în parte, iar astăzi noi toți împreună, vă conjur pe Domnul. Faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații, ca să le fie citită tuturor. Ce-a premers această afirmație? Expunerea de aici, din epistolele către tesaloniceni. Și în fiecare epistolă este întotdeauna vorba despre revenirea Domnului și de asemenea despre mânia care va veni, despre cuvântul pe care nu l-am primit ca pe un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți că epistolele, fie că citiți epistola către Romani, epistolele către Corinteni sau epistola către Efeseni, toate epistolele au o anumită amprentă, un anumit caracter și tratează anumite teme. Și aici este într-adevăr vorba despre tema revenirii Domnului, despre lucrurile pe care le așteptăm acum. Eu citesc ultimul verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Și aici, în versetul 10, este scris: și să-L așteptați din cer pe Fiul Său, pe care El a înviat din morți, pe Iisus, care ne salvează de mânia care va veni. Cuvântul pe care l-am citit mai înainte vorbește deja despre mânie, dar aici se spune de la început că Domnul Iisus vine ca să ne salveze de mânia viitoare. Așadar, să ne ducă acasă, înainte ca judecățile mâniei să se abată și focul mistuitor să se dezlănțuie. Apoi, în ultima parte a capitolului al doilea, și aceasta se potrivește de fapt cu ceea ce a citit deja fratele nostru, fratele Corado, unde se spune că Domnul îl va zdrobi pe Satan sub picioarele noastre, altfel nu se poate, căci pământul este scăunelul picioarelor Domnului. Și este scris, după cum am putut citi mai înainte în epistola către Corinteni, El trebuie să domnească în mijlocul vrăjmașilor Săi, până când toți vrăjmașii Lui vor fi puși ca scăuneli pentru picioarele Lui. El este și rămâne biruitorul de la Golgota. Tot restul trebuie și se va supune Lui. Dar noi vedem că Satan mai poate sta uneori în cale și poate împiedica, chiar dacă numai pentru o vreme. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 17. Noi însă, dragi frați, întrucât am fost despărțiți de voi pentru o vreme, desigur, doar cu fața, nu cu inima, având o dorință aprinsă, ne-am străduit cu o și mai mare râvnă să vă revedem față în față. De aceea, am avut de gând să vă vizităm, eu, Pavel, chiar de mai multe ori, dar Satana ne-a împiedicat. Voi puteți citi, ei bine, voi citi totuși până la sfârșit. Că cine este nădejdea noastră, bucuria noastră și cununa noastră de slavă, dacă nu voi, înaintea feței Domnului nostru Iisus, la revenirea Lui. La revenirea Lui. Așadar, aici este vorba de revenirea lui Iisus Hristos și noi observăm că până și apostolul Pavel a fost împiedicat și nu a putut face totul așa cum ar fi vrut. Și totuși Dumnezeu a fost cu el și își va atinge ținta și cu noi toți. În ceea ce privește celelalte capitole, în mod deosebit capitolul 4, din 1 Tesalonicii capitolul 4, avem descrierea directă a revenirii Domnului. Apostolul începe de la versetul 13 și apoi continuă până la sfârșitul aceluiași capitol. Iar apoi spune, Și atunci vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Mai înainte este scris că vom fi răpiți. Mângâiați-vă așadar unii pe alții cu aceste cuvinte. Și apoi începe ceva foarte, foarte important în legătură cu ziua Domnului, înaintea căreia trebuia să vină profetul Ilie pentru a întoarce inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la origine, la părinții în Hristos. Capitolul 5 scrie clar despre aceasta chiar de la început, iar apoi urmează îndemnuri personale pentru noi ca oameni credincioși. Și noi intrăm pe scurt în aceste îndemnuri personale înainte de a evidenția și încheierea. Dacă citim până la versetul 4, atunci textul acesta ne-a fost întotdeauna cunoscut. Voi însă, dragi frați, nu trăiți în întuneric, încât ziua Domnului să vă poată surprinde ca un hoț. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu avem nimic de a face cu noaptea, nici cu întunericul. Apoi urmează îndemnurile de la versetul 6, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem ai zilei, vrem să rămânem treji, fiind îmbrăcați cu platoșa credinței și a dragostei și având drept coif nădejdea salvării. Căci pe noi Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru judecata mâniei, ci ca să dobândim salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că am adormit, să trăim împreună cu El. De aceea, îndemnați-vă unii pe alții și zidiți-vă unul pe altul, așa cum de altfel și faceți. Așadar, este vorba despre tot, despre tot, nu doar despre învățătura referitoare la revenirea Domnului. Faptul că cei adormiți în Hristos vor învia mai întâi și că cei vii în Hristos vor fi transformați și vor fi răpiți, toate acestea sunt cu adevărat minunate. Dar este vorba despre mult mai mult. Este vorba despre a rămâne veghetori. Este vorba despre îndeplinirea sarcinii pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și care este legată de zidirea trupului, astfel încât să o putem îndeplini. Azi dimineața am primit un telefon. Și undeva a predicat un frate. L-am văzut odată sau de două ori, dar altfel nu-l cunosc mai îndeaproape. Și la celălalt capăt al firului s-a spus: El ne-a nimicit pe toți la pământ. Și acest lucru mi-a mers așa la inimă și eu m-am gândit în sinea mea, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, atunci este scris în mod literal că Dumnezeu a rânduit slujbele pentru zidirea adunării. Nu pentru nimicire, ci pentru înaintare și pentru zidire. Și dacă cineva este trimis de Dumnezeu, atunci trebuie să existe o zidire în cuvânt, în credință, în toate lucrurile. Dacă o predică nu este însoțită de o zidire duhovnicească, atunci de unde vine predica? Dacă vine din cuvântul lui Dumnezeu, atunci ne vorbește Dumnezeu. Și atunci nu sunt niște cuvinte goale, ci atunci puterea lui Dumnezeu este în cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne dărui ceea ce El a făgăduit și a pregătit. Da, a rânduit pentru noi toți. Și acest gând este într-adevăr foarte, foarte important. Dumnezeu zidește. El nimicește doar lucrările satanei. Iisus a venit ca să nimicească lucrările satanei. Și pe Golgota toate acestea au fost deja isprăvite. Mai trebuie doar ca împlinirea lor să fie trăită de fiecare în parte. Dar când este vorba despre adunare, atunci este cu adevărat vorba despre zidire și la fiecare în parte. Vreau să vă spun aceasta deschis. Există oameni cu care trebuie să avem tot atâta răbdare cât are Dumnezeu cu noi. Ați auzit bine? Noi dorim ca Dumnezeu să aibă răbdare cu noi. Și noi știm că El o are. Căci dacă Dumnezeu nu ar fi avut răbdare cu noi și nu ne-ar fi purtat cu o răbdare plină de îngăduință, unde am fi fost noi astăzi? Deoarece acest lucru s-a petrecut într-o țară îndepărtată, pot să-l spun odată liniștit. Eu cunosc un frate, eu îl numesc pur și simplu frate, nu pot altfel, Dumnezeu să-l ajute și să-mi dure de el. În orice caz, cu ocazia unei escale, am mers cândva să vorbesc cu el, pentru că mi-era pe inimă. Și eu știam că ajunsese într-o companie rea și că fuma, cred că lucrul acela se numește hașiș. Nu făcea aceasta în prezența mea. Niciodată nu ar fi făcut-o pentru că mă respecta. Dar când am vorbit atunci cu el și i-am explicat toate aceste lucruri, i-am spus, ascultă, eu te iubesc cu dragoste dumnezeiască. Atunci el a vrut să-mi explice că Dumnezeu lasă să crească toate lucrurile și cum aș putea eu să disprețuiesc ceea ce Dumnezeu lasă să crească pe câmp deschis și așa mai departe. Voi cunoașteți argumentele acestor oameni. Dar apoi a venit răspunsul. Dumnezeu lasă să crească multe lucruri, însă pentru scopuri foarte diferite. Dacă în pădure cresc ciuperci otrăvitoare, aceasta nu înseamnă că ele trebuie să ajungă în tigaia mea sau în stomacul meu. Înțelegeți acest lucru? Există așadar foarte multe lucruri. Și dacă ai harul să stai înainte unui astfel de om, nu de sus în jos, ci cu adevărat, așa, pe aceeași treaptă și să-i spui, Dumnezeu s-a îndurat de mine în legătură cu lucrurile pe care a trebuit să le biruiesc, același Dumnezeu are răbdare cu tine și se îndură de tine în legătură cu lucrurile pe care și tu trebuie să le biruiești. Și El m-a îmbrățișat. El a spus, toți ceilalți m-au condamnat și m-au judecat. Și eu am răspuns, ascultă, într-un astfel de stare și să mă și judeci. Aici sentința trebuie anulată. Aici trebuie vestite harul și eliberarea. Și după câte știu eu, Domnul fie și-a descoperit deja biruința, fie o va face și o va descoperi în foarte scurt timp. Există pur și simplu oameni care sunt posedați de o altă putere și nu se pot ajuta singuri. I-ar dori, dar nu pot. Și dacă ei nu pot, atunci să-i condamnăm noi? Nu, ci Dumnezeu să ne dăruiască o vestire împuternicită pentru ca cei legați să fie eliberați, așa cum este scris în profetul Isaia. Și în felul acesta Domnul își va avea într-adevăr calea sa cu poporul său. Altfel a fost cu femeia penticostală, care a venit la fratele Branham cu asemenea tocuri și dansa. Voi cunoașteți cu toții predica. Și fratele Branham i-a spus, soră, așa nu, tu pășești pe calea Domnului, dar cu așa ceva el nu te va lăsa să treci. Iar ea, bineînțeles, nu-i așa, eu voi trece. Și iată că ea a căzut și s-a prăbușit cu totul de pe cale în adânc. Trebuie întotdeauna să facem deosebirea între ceea ce este și despre ce este vorba. Haideți să ne întoarcem la acest cuvânt de aici. Este vorba pur și simplu despre a căuta și a găsi o părtășie mai strânsă cu Dumnezeu. Și dacă trebuie să intrăm în rugăciune și fără aceasta oricum nu va merge, atunci să fie rugăciuni care exprimă strigătul de disperare al sufletului nostru și care ne ajută apoi să ne îndemnăm și să ne zidim unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua aceasta a revenirii lui Iisus Hristos se apropie. Dacă aici este scris în versetul 11, de aceea îndemnați-vă unii pe alții și zidiți-vă unul pe altul, așa cum de altfel și faceți. În această epistolă se merge mai departe. O puteți citi acasă în întregime. Aici se spune, vă rugăm însă, dragi frați, să le arătați prețuire celor care fac lucrările între voi și care sunt conducătorii voștri și cei ce se îngrijesc de sufletele voastre în Domnul. Iubiți-i și prețuiți-i foarte mult din pricina lucrării lor. Păstrați pacea între voi. Apoi mergem mai departe, vă îndemnăm, dragi frați, mustrați-i pe cei ce trăiesc în neorânduială, să-i încurajați pe cei deznădăjduiți, să-i sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători față de toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci dați-vă întotdeauna silința să faceți binele unii față de alții și față de toți. Așadar, aici sunt legate împreună o serie întreagă de lucruri. Dacă tot vorbim despre revenirea Domnului și o așteptăm, atunci ar trebui să împlinim tot mai mult aceste lucruri care ni se cer, să putem da o mână de ajutor și să se poată vedea o creștere și un progres în viața de credință. Pot exista și oameni deznădăjduiți, iar un om deznădăjduit are nevoie de încurajare, dar de o încurajare dată pe tonul potrivit și în modul potrivit. Dumnezeu ne va face destoinici. Eu nu am nicio îndoială în această privință. El are toate lucrurile la dispoziție de care avem nevoie pentru a duce aici, pe acest pământ, o viață care să fie bine plăcută și pentru a-i sluji lui și unii altora. Apoi mai spune, versetul 16, bucurați-vă întotdeauna. Nu ne este întotdeauna ușor, nu sunt multe lucruri pentru care ne-am putea bucura, dar totuși cuvântul trebuie să rămână adevărat. Bucurați-vă întotdeauna și fiți sinceri. Când devenim cu totul liniștiți, în mijlocul unor greutăți și încercări, atunci pacea cerească pătrunde sufletul nostru și ceva din lăuntrul nostru ne spune, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Apoi se poate adăuga și aceasta, totul va fi bine, El face toate lucrurile bine. Chiar dacă avem ore și zile în care nu mai știm nici încotro să mergem, nici ce să facem, dacă devenim liniștiți înaintea Domnului, atunci un glas blând vorbește noi și ne spune, El va face toate lucrurile bine. Așadar, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți în orice situație, căci așa vrea Dumnezeu de la voi în Hristos Iisus. În orice situație. Aici nu există nicio singură excepție. În orice situație. Oricât de grea ar fi ea. Dumnezeu să-mi dăruiască și mie har pentru aceasta, căci numai dacă împlinim ceea ce este scris aici, vom deveni biruitori. Biruitori. Am înțeles acest lucru. Numai în felul acesta devenim biruitori. Și cum biruim? Prin sângele mielului și prin cuvântul lui Dumnezeu, care a devenit mărturia noastră. Și că Domnul dorește să facă din gloata întâilor născuți o gloată de biruitori. Acest lucru știm cu toții. Până când se va putea spune cu adevărat, aceștia au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Se continuă cu versetul 17. Rugați-vă neîncetat, mulțumiți în orice situație, căci așa vrea Dumnezeu de la voi în Hristos Iisus. Nu lăsați să se stingă Duhul Sfânt în voi, nu disprețuiți vorbirea profetică. Cercetați totul, păstrați ce este bun, feriți-vă de orice formă de rău. Și apoi urmează îndemnul cu aceste cuvinte. El însuși, Dumnezeul păcii, să vă sfințească pe deplin și fie ca Duhul vostru, împreună cu sufletul și trupul vostru, să fie păstrate cu totul fără vină la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum urmează punctul culminant. Credincios este Cel ce vă cheamă. El va și înfăptui lucrul acesta. El va și înfăptui lucrul acesta. Și acum putem înțelege de ce apostolul scrie: vă conjur pe Domnul, faceți ca această epistolă să ajungă la toți frații. La toți frații. Din toată Europa, din toate țările lumii, de pe întregul pământ. Și fie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, care ne-a fost descoperit proaspăt de la tron în această generație, dintr-o gură chemată, fie să găsească ascultare și fie ca Biblia să fie citită ca o carte nouă, nu doar potrivit literei, ci cu adevărat, în lumina descoperirii dumnezeiești care ne-a fost dăruită prin har. Și noi dorim să purtăm de grijă ca toate pasajele Scripturii, în mod deosebit acelea care sunt atât de importante acum, înaintea revenirii Domnului, să nu fie doar citite, ci să fie crezute și urmate, astfel încât să putem deveni împlinitori ai cuvântului în certitudinea că credincios este acela care v-a chemat, dar acela care ne-a ales, care ne-a scos afară, care ne-a grațiat și care ni s-a descoperit. El este credincios și ne va face și pe noi credincioși și va duce la desăvârșire lucrarea începută până în ziua revenirii lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu însumi m-aș bucura dacă aș vedea mâna puternică a Domnului întinsă în foarte scurt timp și aici, în acest loc. Dumnezeu este puternic, dar Dumnezeu este atotputernic și El îi va binecuvânta pe ei Săi pentru ca ei să poată deveni o binecuvântare pentru alții. Și așa cum am spus deseori, El va desăvârși lucrarea începută. În zilele acelor împărății, așa cum am citit în profetul Daniel, Dumnezeul cerului își va ridica împărăția Sa, care va fi veșnică, iar toate celelalte împărății vor fi zdrobite și vor pieri. Domnul va fi rege peste întregul pământ și va găsi admirație, cinste și slavă în toți cei răscumpărați dintre iudei și dintre națiuni. Prin har putem să fim și noi prezenți atunci. Gloata întâilor născuți are avantajul că este la cina de nuntă, în împărăția de 1000 de ani, și că va fi întotdeauna prezentă. Dumnezeu să-mi dăruiască mie aceasta, ție și nouă tuturor prin har. Și împreună credem că prin har putem să facem parte din aceasta. Lui Domnului nostru să fie adusă lauda, cinstea, slava și închinarea în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să-i dăm toată cinstea Domnului. Tată Ceresc, iubite Domn, cine suntem noi ca să putem veni înaintea Ta? Dumnezeule, Tu Dumnezeule Sfânt, noi strigăm ca Isaia, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Iubite Domn, curățește Tu însuți, sfințește Tu însuți, lucrează Tu însuți în noi prin puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Iubite Domn, împreună îți mulțumim în mod deosebit pentru faptul că putem să fim printre aceia pe care I-ai chemat deoparte ca să ne descoperi tainele împărăției lui Dumnezeu. să ne arăți legăturile, să încadrezi lucrurile. Iubite Domn, încadrează-ne acum și pe noi, o Dumnezeule. Fie ca acum căile tale să devină căile noastre și gândurile tale să devină gândurile noastre. Fie să existe o armonie deplină, iubite Domn. De aceea te rugăm acum cu toții, adune în concordanță cu tine și cu cuvântul tău. Ajută-ne, o Doamne, și îndură-te de noi. Nu ne lăsa să mergem în felul acesta mai departe. Ai milă de noi. Cercetează-ne cu har, o Dumnezeule. Începe să lucrezi într-un mod nou și liber, o Doamne. Ia toate aceste depresii, ia toate necazurile, toate suspinele și toate plângerile. Așa cum a fost atunci în Egipt, o Doamne, tot așa simțim și acum că suspinul, în loc să fie mai puțin, devine tot mai mare, o Doamne. Dăruiește Tu eliberare, o eliberare adevărată, pentru ca poporul Tău să iasă și să-Ți poată sluji, să laude biruința Ta și să strige: dreapta Domnului este înălțată, dreapta Domnului păstrează biruința. Doamne, în adâncul nostru știm că toți vrăjmașii au fost deja puși ca scaunel al picioarelor Tale. Tu, biruitorule de la Golgota, Tu, miela lui Dumnezeu, Îți mulțumim și Ție ne închinăm. Tu ai fost vrednic să iei cartea, să deschizi pecețile și să le descoperi. Fratelui nostru iubit Branham, i-ai făcut cunoscut acest lucru atunci, în luna martie 1963. Iubite Domn, Tu ești Dumnezeu Vechiului și al Noului Testament. Tu vorbești, Tu lucrezi, Tu salvezi, Tu vindeci, Tu binecuvintezi și Te descoperi poporului Tău. Ție ne încredințăm. Fie să se citească în toată lumea tot ceea ce ține de vestirea Ta și de asemenea să se citească ceea ce este necesar pentru pregătirea în vederea revenirii Tale, o Doamne, fie ca epistolele apostolilor, care apar acum în lumina profetică, fie ca ele să fie citite în această claritate dumnezeiască în toate adunările, pentru ca trupul Domnului să fie zidit și închegat împreună și pentru ca Tu să poți reveni curând, ca să ne iei la Tine. Primește mulțumirea noastră din inimă pentru ceea ce ai făcut deja. Și îți mulțumim deja pentru faptul că vei face lucruri și mai mari, spre cinstea și lauda numelui Tău. Aleluia! Primește pe toți cei care și-au dedicat viața Ție și pe aceia care au fost botezați, o Doamne. Ah, fi Tu cu ei într-un mod cu totul deosebit. Fii alături de ei, întărește-i, o Doamne, dăruiește-le frați și surori care să le fie aproape, o Doamne, și care să-i poată ajuta în începutul vieților de credință. Leagă-ne atât de strâns unii de alții, o Doamne, încât să putem împlini slujba așa cum dorești Tu. Încă o dată, să-Ți fie aduse mulțumirea și închinarea pentru toate, în numele lui Iisus. Amin.